wajane na wengine wanaohitaji, Randolph Dun wajane na wengine wenye mahitaji matibabu isiyofaa ya wajane, Mathayo mstari wa hiyo, mtapata hukumu iliyo kubwa zaidi, ambao hupenda kuzunguka wakiwa wamevaa mavazi marefu na kusalimiwa sokoni na kuwa na viti vya mbele katika masinagogi na kuchukua nafasi za heshima kwenye karamu, ambao hula nyumba za wajane. Watapata hukumu kubwa zaidi. Siku zile idadi ya wanafunzi ilipokuwa ikiongezeka zaidi na zaidi, malalamiko yalitolewa na Wayahudi wa Kigiriki dhidi ya Wayahudi wa Kiebrania kwamba wajane wao walikuwa wakipuuzwa katika ugawaji wa chakula cha kila siku. Sheria ya mstari wa kwanza, mstari wa hadi wa unasema, waheshimu wajane walio kweli, lakini mjane akiwa na watoto au wajukuu hao na wajifunze kwanza kumcha Mungu kwa jamaa zao wenyewe, kwa kutunza jamaa zao wenyewe na kuwarudishia wazazi wao baadhi ya wazazi wao, maana hilo lapendeza machoni pa Mungu. Mwanamke mjane aliyeachwa peke yake amemwekea Mungu katika dua na sala usiku na mchana. Agiza mambo haya pia ili wasiwe na lawama, lake ameikana imani na ni mbaya kulipo aliko. Kanisa lisilemewe ili liwatunze walio wajane kweli. Maoni ya mkusanyaji: ikiwa mwanamke yeyote muumini ambaye ana jamaa wajane anaonekana kuwatenga wanaume wanaoamini, hata hivyo Wakristo wote, mwanamume au mwanamke, wanatarajiwa kuwatuvu wowote wa jamaa wa kiume kutunza wajane katika familia yake au familia kubwa. Maliza maoni, wajibu wa kanisa: hivi ndivyo tulivyojuo kendo Kristo alito, sisi pia imetupasa kutoa maisha yetu kwa ajili ya ndugu zetu. Dini iliyo safi isiyo nataka mbele za Mungu Baba ni hii: kuwatunza yatima na wajane katika dhiki yao na kujilinda na dunia pasipo mawaa. Timotheo wa kwanza mstari wa unafafanua mjane aliyeachwa peke yake, ambayo haitamtunza labda kwa sababu yeye ni mmoja ambaye hana familia ya aina yoyote. Ni mjane mwenye uwezo ambaye hafanyi jitihada zozote za kutosheleza mahitaji yake na haonekani kuwa fukara. Familia za Kikristo za mjane ambaye anaweza lakini hawezi kutunza mahitaji yake ni mbaya zaidi kuliko wasio waamini. Maliza maoni, Timotheo kwanza na aandikwe mjane kwa kuwahesabu ikiwa yuko umri kulea watoto. Amewakaribisha wageni, ameosha migema. Anisa huandikisha mjane kufanya kazi kwa ajili ya mahitaji ya familia ya kanisa. Ahitaji yanaweza kutimizwa kwa kutoa chakula au pesa kununua mahitaji wajane wa aina fulani ya kazi. Kazi yao kwa familia ya kanisa haikufanywa katika jengo la kanisa, kwani hapa kuwapo umri usiopungua miaka 60. Wakati wa karne ya kwanza, wanawake waliofikia umri wa miaka kwa wastani wangekufa kati ya siku zao za kuzaliwa za na be. Tamaa ya mahusiano ya ngono kwa ujumla ilipungua katika miaka michache iliyopita ya maisha yao. Wale walipaswa kutunzwa na kanisa, lakini hawakuandikishwa, kwani walitarajiwa kuoneandikishwa. Maoni ya mkusanyaji: mke wa mume mmoja anaweza kuolewa mara moja tu, alioa tena kufuatia talaka iliyokatisha ndoa kwa uzinzi, yaani kuvunja agano la ndoa ilikatishwa na kifo cha mume. Kuolewa na mwanamume mmoja tu kwa wakati mmoja sio mitala. Mwisho wa maoni. Sifa ya matendo mema: jumuiya inamfahamu na kumheshimu kwa sababu yeye huwasaidia wengine kwa kazi zake nzuri. Wajane kutohusika katika kutumikia na kufanya kazi nzuri wakiwa wameolewa, haingetarajiwa kufanya hivyo baada ya kuwa wajane. Kulelewa watoto: uzoefu wa uzazi wa kike. Kigezo hiki kinaweza kufikiwa na kulea watoto yatima hata kama hakuna mtoto wa kibiolojia. Cha kulea wa mara hakubebi jukumu la kulea watoto. Imeonyeshwa ukarimu kwa kutoa mahitaji ya haraka ya watu ambao si marafiki au anayeteswa kwa sababu ya imani. Yatima au mtoto asiyetakikana ali aliyeachwa alijitolea kwa kila kazi njema. Matendo ya mjane kabla ya kuwa mjane yanaonyesha wazi kwamba alikuwa mtumishi wa Mungu. Mtu angetarajia shughuli zake za utumishi zingeendelea na kwamba hatakuwa mtu wa kujishughulisha, mvivu au mchongezi baada ya yeye kuchukuliwa katika idadi yao. Ukatae kuwaandikisha kwa kuziacha kazi walizoandikiwa, zaidi ya hayo kujifunza kuwa wavivu. Kwa hiyo nisingependa kuwaoza wajane na wajane walio wachanga wao, kwa maana wengine wamekwisha potea na kumfuata shetani. Ikiwa mwanamke aaminie ana jamaa zao ambao ni wajane, basi kanisa lisilemewe ili liwatunze walio wajane kweli kweli. Wakorintho wa kwale ambao hawajaoa waliotalikiwa na cheti cha talaka na wajane. Bora kuolewa kama tamaa za mahusiano ya kijamii na kingono huwazuia wajane kufanya kazi inayohitajika na kanisa. Biashara ya kila mtu. Mtu mwenye shughuli nyingi hutoa fursa ya kukuza uvivu na kuwa wavivu, ambayo mara nyingi husababisha kusengenya na kuzingatia biashara ya kila mtu. Mtu mwenye shughuli nyingi kama Mungu unawezaje kuwa ndani yake? Watoto wadogo tunapaswa kuacha kuonyesha upendo kwa maneno na mazungumzo tu. Lazima tupende kwa vitendo na kweli. Yohana anahutubia familia ya Kikristo, wanaume na wanawake pia. Ndugu katika bila vizuizi vyovyote, anayehitaji ya maisha anapaswa kusaidiwa. Ndugu mara nyingi ni neno linalojumuisha kumwona ikiwa hawezi kujitunza. Wale wasio na familia au wale ambao familia zao haziwezi au zinakataa kukidhi mahitaji yao wanapaswa kutimizwa mbele ya wajane wengine. Wakristo wana huruma kwa wale wanaojulikana kuwa hawana mahitaji ya lazima ya maisha, kama Wakristo wasio Wayahudi walivyotuma kitulizo kwa Wakristo wa Ebrania huko Yerusalemu. Wale maskini ambao kwa matendo yao kabla ya uje, Biblia iko kimya kuhusu kusudi la kujiandikisha, lakini maoni yangu ni kwamba walifanya kazi zinazohitajika na mwili. Ingeweza kuwasaidia wale wanaoteseka, lakini si maskini. Kuwafundisha wanawake wasio Wakristo injili, kuwafundisha wanawake vijana jinsi ya kuwatendea kwa upendo na heshima na kuwatia moyo kufanya matendo mema.